ካብዚ ተፈላለዩ ክፍለ ግዝኣታት ኣሜሪካ ዝመፁ ተወላደ ኦሮሞን ካልኦትን ኣብ ኒውዮርክ ኣፍ ደገ ሕብራት መንግስታት ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም ዝተፈላለዩ ጭርሖታት ብምሓዝ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ዘውርዶ ዘሎ ዝበልዎ ግፍዕን ማእሰርትን ጠጠው ይበል ክብሉ ሓቲቶም ኣለው። ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ መሳርሕትና ሶራ ሃለቀ ዝለኣኸ ፀብጻብን ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ዝረኸብናዮ ተቃውሞ ሰልፍታት ኣብ ክልል ኦሮምያ ቀፂሉ ምህላውን ዝሕብሩ ፀብጻባት ምኒ ኣፈወርቂ ክተቐርቦ እያ።
እቶም ኣብ ፊት ንፊት ቤት ፅሕፈት ሕብራት መንግስታት ተቃውሞ ሰልፊ ዘካየዱ ሰልፈኛታት ሕቶና ማስተር ፕላን ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ጥራይ ኣይኮነን ሕቶና ድሕርቲ ፕላን ዘሎ መልእኽቲ እዩ። ተማሃሮ ኣዴታትን ሓዊሱ ብዙሓት ኦሮሞ ይቀተሉ ኣለው። ሕብራት መንግስታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ዝበፅሕ ዘሎ ቅትለትን ማእሰርትን ጠጠው የብል ዝብሉን ካልኦት ጭርሖታትን ስእልታት ዝተወቅዑን ዝተኣስሩን ሰባት ሒዞም ምንባሮም ተሓቢሩ ኣሎም። ሓደ ካብቶም ሰልፈኛታት ኣቶ ደምሴ ውይሳ ከምዚ ይብሉ።
እኛ ብሶታችን እያሰማን ነው። የተባበሩ መንግስታት ቢሮ ፊት ለፊት እኔ ከአዘጋጆቹ ኮሚቴ ውስጥ
ንሕና መረረትና እንገልጻለና። ኣብ ፊት ንፊት በፅሕፈት ሕብራት መንግስታት ኢና ዘለና። ኣነ ሓደ ካብ መንጎ ኣባላት እቲ ኣስተናዳኢ ኮሚቴ እየ። ነዚ ሰልፊ ዝፅዋዕናሉ ምክንያት ኣብ ልዕሊ ተምሃሮን ሓረስቶትን ኦሮሞ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ዝፍፀም ዘሎ ጭፍጨፋ ቀትለት ማእሰርትን ደብዳብን ጠጠው ንክብል ንሕብራት መንግስታት ንምሕታት እዩ።
ነቲ ሰልፊ ዘዋደድዎ ኣብ ኒውዮርክን ዲስን ዝነብሮ ኣባላት ማሕበረሰብ ኦሮሞ ምዃኖምን ካብ ዝተፈላለዩ ክፍላተ ግዝኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ምምፅኦምን እውን ገሊፆም ኣለው። ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ይፍፀማሎ ዝበልዎ ግፍዒ ጠጠው ንኸብል ንሕብራት መንግስታት ዘቕረብዎ ጥርዓን ብደብዳቤ ኣቢሎም ንውሃብ ቃል ዋና ፀሓፍ ሕብራት መንግስታት ከም ዘረከቡ እውን ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ሰልፊ ገና ይካየድ ከም ዘሎ መሳርሕትና ሶራ ሆሎኬ ካብቲ ቤት ፅሕፈት ሕብራት መንግስታት ሓቢሩና ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎሚ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኦሮምያ ተቃውሞ ቀፂሉ ምውዓሉ ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይገልጽ። ኣብ ከተማ መስላ ኣባዱር ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ሬሳ ሓደ ተምሃራይ ተረኺቡ ተዘርብዩ ከም ዝተረኽበን ኣብ ሃረማያ ዩኒቨርሲቲ ከዓ ሓደ ተምሃራይ ካብ ደርብዩ ወዲቑ ከም ዝሞተን ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ዝረኸብናዮ ፀብጻብ ይሕብር።